Dette afsnit er optaget tirsdag den 1. september 2020. Rigtig god fornøjelse.
Velkommen til Polster Forskersnak. Mit navn er Jesper Claus Larsen, og med mig i studiet der har jeg producer Thomas, som altid. I Polster Forskersnak der byder vi indenfor til nogle af de fremmeste danske forskere inden for vælgeradfærd, politisk holdningsdannelse og så videre. Og i dag der har vi fornøjelsen af at have Michael Bang-Petersen, der er professor på Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet, med på en telefon, og sammen med Michael, der skal vi snakke omkring det projekt, som han er leder af, der hedder HOPE, som går ind og beskæftiger sig med vores adfærd, og også ændringer i adfærd under coronakrisen. Og så skal vi snakke om noget meget interessant, nemlig spørgsmålet omkring, hvad betyder hele evolutionen og vores genetik for spørgsmål omkring politisk psykologi og i sidste ende vores politiske holdningsdannelse. Velkommen til. Jeg synes, vi skal ringe op til Michael Bang-Petersen. Hej Michael, velkommen til.
Tak skal du have, Jesper.
Og først og fremmest, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at deltage i denne uges Polster Forskersnak. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Jeg tænker, at jeg synes, vi lige skal lade dig sætte to ord på dig selv, sådan så vi er fuldstændig rammet ind i forhold til, hvem du er og hvad du går og beskæftiger dig med til daglig. Så kan du ikke lige kort sådan rise dig selv op for lytterne?
Jo, man kan sige, hvis man nu kigger på min lønseddel, så står der, at jeg er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Så det er i hvert fald et sted at starte, men jeg føler måske heller ikke helt, at jeg forsker godt nok i statskundskabs emner og i særdeleshed omkring borgernes holdninger, men det er de perspektiver, som jeg lægger på borgerne, er i høj grad perspektiver, som jeg trækker fra andre discipliner, både psykologi, men også et endnu mærkeligere sted fra, såsom biologi. Så jeg interesserer mig for statskundskabs problemstillinger, men de svar, som jeg giver, der er jeg ofte inspireret fra andre discipliner.
Spændende. Og det er jo også en del af historien omkring, hvorfor at vi snakker sammen i dag. Fordi det, som jeg godt kunne tænke mig at starte med at tale med dig om, det er jo det projekt, som du er leder af, som hedder HOPE-projektet. Som jo prøver på at gå ind og sætte perspektiv på at sige, hvad er det for en adfærd, vi danskere har udvist i forbindelse med coronakrisen. Men jeg tænker, at du er meget bedre til lige at sætte en ramme for, hvad HOPE-projektet egentlig går ud på, end jeg er. Så vil du ikke sætte en ramme for lytterne i forhold til, hvad er det egentlig, I laver i HOPE-projektet?
Man kan sige, at på sin vis er det svært at sætte en ramme for et projekt som HOPE, fordi det er et projekt, der udvikler sig, som tiden går. Man kan sige, at det er et projekt, der blev finansieret med 27 millioner af Carlsbergfondet, da coronakrisen ramte Danmark. Og der var sådan to kongstanker i projektet. Den ene kongstanke, det var, at vi skulle indsamle data, som man vil bruge til at blive klogere her og nu på, hvordan coronakrisen påvirker det danske samfund og demokratier i det hele taget. Og det er også derfor, at det er denne her, ligesom det udvikler sig efterhånden, som krisen udvikler sig. Normalt, når man skal lave et forskningsprojekt, så ved man jo ligesom, hvad temaerne præcist er, om man kan skære det til i bagklogskabens lys.
Præcis.
Men det er lidt sværere, når man står foran problemet, om man så må sige.
Her træder du ind midt i, at de tektoniske plader egentlig forflytter sig hele tiden.
Ja, det må man sige. Og vi indsamlede de første data den 13. marts, som var den dag, hvor vi jo sådan helt officielt lukkede ned. Så det var ikke helt til at sige, hvor vi gik hen der. Hmm. Men den anden kongstanke i projektet, ud over at vi ligesom skal generere det her data og stille det til rådighed her og nu, det er, at vi skal forsøge at indfange så mange facetter er muligt, som muligt af krisen. Og det vil sige, at det er i sin essens et interdisciplinært projekt, hvor vi indsamler data på mange, mange forskellige måder. Jeg har mine fingre rigtig meget nede i en masse survey-undersøgelser, og jeg tror faktisk, vi er i gang med at lave den største danske survey-undersøgelse, der nogensinde er lavet. Vi spørger hver dag 500 repræsentative personer. Vi startede ud med det i midten af maj, og vi fortsætter i hvert fald året ud, hvis ikke længere.
Ja.
Men udover survey, så har vi haft etnografer ude forskellige steder og lave feltstudier på akutmodtagelsen på et hospital ude i nogle lidt mere sådan alternative miljøer, hvor man har krammet sig modstand mod regeringens politik. Og ude på en virksomhed for at finde ud af, hvordan er det, man håndterer coronakrisen der. Utrolig mange sociale mediedata, vi indsamler utrolig meget af det, der hedder mobilitetsdata. Prøver at forstå, hvordan er det, folk rent faktisk bevæger sig rundt ved hjælp af data fra Facebook og Google og sådan generelt telefondata. Så vi prøver ligesom at bruge hele paletten til at få det her billede af, hvad er det rent faktisk, der sker i det her punkt af verdenshistorien.
Og det er jo i sig selv, altså fra sådan en ren metodisk synspunkt, det er jo et vanvittigt interessant projekt, fordi I netop kombinerer så mange forskellige metoder, som I gør. Og det vil jeg jo også sige, det bliver jo vanvittigt interessant at se, hvad det egentlig giver af viden og indsigter, fordi jeg tror jo egentlig også, og det ved jeg også, at mange af vores lyttere sikkert kan ikke genkende til, at jeg er jo sådan forholdsvis stor fortaler for netop det her med at kombinere metoder i forhold til ligesom at komme, forstå mig ret rigtigt rundt om, eller i hvert fald forsøge at komme rigtigt rundt omkring en problemstilling. Der hvor jeg er i dag, jeg ved godt, det er jo sådan lidt et fejt spørgsmål at stille den 1. september, men jeg tænker, altså Michael, hvis du ligesom skulle slå ned og så sige, hvad har vi lært, altså hvad er sådan de vigtigste ting, vi har lært fra projektet, lige som vi står og snakker her i dag, hvad vil det så være?
Jamen, jeg tror, der er forskellige ting, som er ret fundamentale indsigter, der kan skabes allerede. Og jeg tror, lige nu, hvor vi står i krisen, eller der, hvor vi står i krisen, så tror jeg, at den allervigtigste indsigt er, at vi har med en ekstrem tilpasningsdygtig befolkning at gøre. Der har sådan i starten af krisen, så var der en grundlæggende frygt for metaltræthed, at folk, de kunne ikke holde ud og være lukket ned i særlig lang tid, og det var en af de sådan grundlæggende indsigter, som eksempelvis fik England til at skyde deres nedlukning nogle uger fremad, hvilket formentlig har resulteret i en lang række dødsfald. Men simpelthen fordi man var bange for at sige, jamen hvor lang tid kan befolkningen egentlig holde ud og være nedlukket. I Danmark så gjorde man det anderledes. Man huggede bremserne i meget resolut og meget tidligt.
Ja.
Og det vi har kunne se i vores data, det er, at en af måderne, hvorpå folk håndterer krisen på, det er, at de tilpasser sig smittesituationen.
Mm.
At når smittetallene begynder at se bedre ud, jamen så slapper folk af. De bliver mindre bekymrede, de bliver lidt mindre opmærksomme på sundhedsrådene. Men bekymringen og opmærksomheden begynder så at stige igen, når smittetallene stiger. Det er noget, vi netop har kunne se her i august, hvor at vi har haft nogle mindre udbrud, og også at smittetallene på landsplan er steget igen. Og der kan vi altså se, at det sætter sig i befolkningens opmærksomhed, sådan man begynder at stramme op. Det betyder, at den grundlæggende model, man skal have af borgerne som myndighed, det er ikke en, hvor når man begynder at se, at tingene eller at befolkningen slækker lidt, så skal man ikke se det som udtryk for, at nu har de givet op, men mere, at de måske tilpasser sig en situation, hvor billedet er tegnet lidt lysere, og at de så er klar til at stramme op igen, når situationen den forværres. Og så kan man have lidt mere is i maven som myndighed, når man ser de her, at folk de begynder at tage lidt mere roligt, fordi man ved, de er klar igen. Det er ikke nødvendigt ligesom at holde befolkningen i et jerngreb igennem hele krisen. Og i og med, at vi ser ind i et perspektiv, hvor vi jo nok har denne her situation i omkring 2 år endnu, så tror jeg, det er en helt afgørende indsigt for at kunne styre os sikkert igennem som samfund.
Ja, det der med, som du er inde på, det der med at rent faktisk forstå, hvor befolkningen er henne, og også det der forstå med, at det der med at slække på adfærden ikke nødvendigvis er ens, er ensbetydende med, at man rent faktisk har givet op, men du sådan set kan bounce tilbage i forhold til sådan et højt stadie af alarmberedskab, var jeg lige ved at sige, hvis der er behov for det. Det betyder jo ekstremt meget også i den, hvad skal man sige, den måde, man sådan rent kommunikativt skal gå til den her opgave fra myndighederne og regeringen og alle andre, der ligesom skal kommunikere ind til befolkningen. Altså, hvordan ligger man de der forskellige snit?
Det er nemlig det, og det, som også bliver klart det er jo, at krisen er i lige så høj grad en kommunikationskrise, eller måske at løsningen på krisen er i lige så høj grad kommunikation, som det er vaccinationen. Altså der er ikke nogen tvivl om, at endgamet, det er selvfølgelig vaccinen. Vi får først løst den her krise som sådan, når vi kommer til at have en vaccine. Men indtil da, så er kommunikationen fra myndighederne helt, helt afgørende. Og det, jeg tror, der er vigtigt, det er, at det kræver lidt nogle andre redskaber, end det, som den lægefaglige del af videnskaben normalt arbejder med. For det er jo ikke fordi, at læger ikke også tænker i kommunikation og ikke arbejder med kommunikation, men kommunikationen hos den praktiserende læge, den er anderledes, den udfordring der, end det er i sådan en situation, hvor, som vi står i dag, hvor de i langt højere grad er ting fra den værktøjskasse, der hedder valgkamp, man skal have frem for netop at kunne navigere befolkningen igennem.
Men er det også der, hvor du siger, nu må du jo rette mig, hvis du synes, jeg trækker den for langt, men er det også her, hvor du siger, at det her egentlig måske også i sidste ende begynder at bevise det her spørgsmål omkring, at det ikke nødvendigvis kun er, hvad skal man sige, det rationelle argument, som du kan fremføre for at få den rette adfærd i befolkningen. Du rent faktisk også bliver nødt til at arbejde på de der sådan, mere følelsesmæssige planer, men også det her med, tænker jeg, omkring det her bevidste og ubevidste. Altså forstået på den måde, der er noget, vi ligesom tager ind, tænker over, agerer i forhold til, men der er jo også rigtig mange ubevidste ting, som påvirker os i forhold til så at agere på en bestemt måde i løbet af sådan en krise, som coronakrisen er?
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at følelser er helt enormt vigtige i sådan en krise, som den vi står i nu. Relativt tidligt i krisen, og det var i virkeligheden den måde, jeg blev hvirvlet ind i hele det her. Der var jeg ude og sige, at det er vigtigt, at regeringen de fortæller sådan den ubehagelige sandhed omkring, hvad en pandemi er og hvad for nogle konsekvenser. Og der er vi tilbage i den aller spæde start af marts. Fordi du kan nok have en viden om, hvad sundhedsrådene er, og hvad du skal gøre. Men hvis du ikke er motiveret, hvis du ikke ved, hvad faren er, hvis du ikke ved, hvad truslerne er, jamen så er du ikke motiveret til at handle på baggrund af den viden. Vi ved jo alle sammen, at det er usundt at ryge. Ikke desto mindre, så er der mange, der ryger. Så det at skabe de her følelsesmæssige motivationer er helt afgørende. Det skal så siges, at en af de ting, som vi har fundet ud af i forbindelse med HOPE-projektet, det er, at når det så kommer til denne her krise, og når den først ligesom ramte Danmark og resten af verden, så blev folk relativt automatisk sat i en følelsesmæssig tilstand, hvor at de sådan set bare er interesseret i at gøre det rette. Så det vi har kunne se, det er, at dem, der så rent faktisk har ændret adfærd, eller ændret adfærd under nedlukningen, det var i høj grad dem, som oplevede, at de havde klar information om, hvad sundhedsrådene er. Så man kan sige, at i sådan en krise som den, vi står i nu, jamen der vil den vil per automatik sætte ud som om skabe det her behov for at rent faktisk reagere. Så der bliver det måske i højere grad vigtigt at have meget, meget klar kommunikation om, hvad er det præcis, vi forventer af jer som sundhedsmyndigheder. Og hvis folk får den viden og får den information, så er de også villige til at handle på baggrund af den.
Ja, og det er også der, hvor du jo egentlig også refererer tilbage til for lidt tid siden, det her med, at det måske i nogen sammenhæng i forhold til kommunikationsperspektivet her fra myndighedernes side, rent faktisk mere er nogle af de der redskaber, man bruger i en politisk valgkamp, man trækker op af værktøjskassen, end det er sådan de mere gængse system, kommunikationsmåder og kanaler. Og det synes jeg egentlig er meget interessant, fordi det er jo også der, hvor man kan sige, at det er jo der, hvor man evner at tappe ind i en anledning, men også et behov i befolkningen, om det så er bevidst eller ubevidst, og netop lige præcis give den information blandt andet i forhold til sundhedsrådene på det rigtige tidspunkt, som jo har den positive effekt, som det jo tydeligvis har haft, og som du også beskriver. Jeg tænker, Michael, altså et sted kunne vi snakke rigtig lang tid om HOPE-projektet, og altså alene størrelsen af det, omfanget og den tidsserie, som I opbygger over så lang tid, bliver jo vanvittigt interessant at dykke ned i, og det, du allerede har fortalt os, altså, er jo beviset for, at det er det allerede. Det synes jeg bliver vanvittigt interessant at følge. Men jeg har tænkt over, og nu har vi jo kendt hinanden i en del år efterhånden. Jeg har tænkt, at det her ligger jo også i en direkte lige linje i forhold til, hvad du tidligere har gået og beskæftiget dig med, og som du også beskæftiger dig med i dag, nemlig det her med, hvad er det egentlig, der skaber politiske holdninger? Og jeg vil måske gå så langt at sige, hvad er det også, der i sidste ende også skaber en eller anden form for politisk adfærd? Men vi ligesom holder os til det der med, hvad er det, der skaber politiske holdninger? Fordi det har du jo forsket rigtig meget i tidens løb. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig om, fordi du var selv inde på det her med biologi, sociologi, altså alle de her forskellige interdisciplinære måder at se verden på. Men kunne du ikke fortælle os lidt omkring, hvad er det, du har forsket i her igennem de senere år i forhold til det der med politisk holdningsdannelse?
Jo, man kan sige, det som er det er sådan det grundlæggende perspektiv, som jeg har på politik, det er, at vi ofte tænker på politik som noget, der ligesom er født ud af rationelle overvejelser, fornuftige argumenter, som vi vejer op mod hinanden. Og ud fra det deducerer vi ligesom, hvad vi mener omkring politik. Mm. Men for mig at se, så er politik noget, der er langt, langt dybere. Og vi skal helt tilbage til nogle af de gamle filosofer. Sådan en som Aristoteles, han talte om, at mennesket er per natur et politisk dyr. Og jeg er sådan set enig med ham i sådan helt bogstaveligt forstand, at, at en del af vores evolutionære bagage, det er, at vi har en hjerne, der er bygget til at leve i grupper, og derfor er bygget til at håndtere politiske spørgsmål. Og hvis vi ligesom skærer al kompleksiteten væk i et moderne samfund omkring lange støvede juridiske paragrafer og sådan, hvordan man nu forhandler en finanslov frem, jamen så er det akkurat de samme grundspørgsmål, som vi forholder os til i dag, som alle vores forfædre har skulle beholde sig til i forhold til de grupper, som de stod i. Det er at sige, jamen hvem er inden for gruppen, hvem er uden for gruppen, hvordan skal vi fordele goderne inden for gruppen, og hvad skal vi gøre med dem, der bryder reglerne. Og på samme måde som vores telefoner, vores smartphones har alle mulige apps, der er ligesom specifikt designet til at håndtere bestemte problemstillinger, så har det perspektiv, jeg anlægger, det siger, at jamen, den hjerne, vi har også nogle specifikke apps, der er bygget til at skelne mellem ven og fjende, er bygget til at finde ud af, skal jeg straffe eller tilgive, osv.
Men dermed siger du vel også, at det er, altså, det er faktisk nærmest, at det er indlejret i os, sådan rent genetisk nærmest.
Ja, men det er præcis det, jeg siger, at det er en del af vores helt biologiske arv at forholde os til politik. Og vi har så, man kan sige, det er jo på sin vis, så er det jo en god nyhed, fordi det betyder, at vi mennesker jo har en eller anden grad af politisk sofistikation. Altså, at vi er i stand til at forholde os til den moralske kerne af mange politiske diskussioner, sådan helt intuitivt. Men der, hvor at problemerne måske begynder at titte frem, det er, at hvis de her programmer i vores hjerne er en arv, vi har med os fra den fjerne fortid, så er de programmer også først og fremmest bygget til omstændighederne ved denne her fjerne fortid. Og derfor meget af den forskning, jeg har lavet, handler om at vise, hvordan det er, at faktorer, som måske ikke giver super meget mening i dag, alligevel påvirker vores politiske holdninger. Så jeg har kigget en masse på betydningen af mænds fysiske styrke for deres politiske holdninger. Jeg har kigget på ting som sult, hvordan det kan påvirke ens politiske holdninger. Og så i forhold til corona, har jeg kigget rigtig meget på, hvordan frygten for smitte kan gå ind og påvirke vores politiske holdninger. Hvordan vi har en lang række psykologiske systemer, der er specifikt designet til at være agtpågiven over for smitte, og de altså går ind og farver, hvad vi mener politisk.
Jeg forstod på den måde, at vi jo faktisk er kodet til at prøve på så vidt muligt at undgå en sygdomssituation.
Præcis, og man kan sige, at det der er den centrale måde at blive smittet af, og det er det både, når det kommer til corona, men det har det været igennem hele evolutionshistorien, det er at undgå andre mennesker og holde afstand. Så en af de ting, som vi har vist igen og igen, det er, at folk, der er mere bekymrede for smitte, og ikke blot i en coronapandemi, men sådan helt generelt, de har mere mistillid til andre mennesker. De er i særdeleshed mere bekymrede for ting som indvandring. De er mere orienteret mod traditionelle normer. Jeg synes, det er vigtigt, at vi holder fast i vores kultur. I nogle af de seneste resultater, som vi netop har udgivet, kan vi også se både i Danmark og USA, at de er også mere tilbøjelige til at stemme på, kan man sige, sådan socialkonservative partier, såsom i USA, det republikanske parti, og her i Danmark, Dansk Folkeparti.
Der har jo været rigtig meget snak i forhold til corona, har der jo været rigtig meget snak omkring det her med, at den har været et vanvittigt godt eksempel på hele den her, hvad skal man sige, hele den her teori omkring rally around the flag. Altså vi slutter op omkring lederskabet, fordi det viser vejen i forhold til, hvad skal man sige, os som gruppe, vores vej ud af den her krise og så videre. Men det, som du måske siger, det har egentlig ikke så meget at gøre med, hvem der er ledere, men det har mere at gøre med, at vi som gruppe så egentlig samler os omkring en eller anden form for forsvar, som vi egentlig er kodet til mere, end det er sådan en rationel beslutning omkring, at en given leder er den rigtige leder i den her krise.
Ja, og det vi jo har kunne se, det er, at der ligesom overalt er der sket den her rally around the flag tendens. Og også, at den er koblet med en fordømmelse af andre. Vi har diskuteret meget her i Danmark udskamning. Og det er et eksempel på, jamen, hvordan denne her, at det er den solidaritet, der ligesom opstår i sådan en krisesituation, er, og i særdeleshed en krise, der handler omkring smitte, er ikke sådan en, hvor man omfavner alle. Nej, man omfavner sin gruppe, men det skal også være kun de gruppemedlemmer, som ligesom holder sig inden for de normer og rammer, som der er, så man bliver mindre sensitiv, eller undskyld, man bliver mere sensitiv over for afvigende adfærd, folk, der ikke lige følger normerne og så videre.
Er det, jeg ved godt, det er måske sådan lidt et populært spørgsmål, Men jeg tænker, at jeg alligevel bliver nødt til at stille det, også set i lyset af de ting, der sker i USA, ikke mindst i de her dage. Men er den måde at håndtere vælgere, og den måde, vi ligesom, danner vores politiske holdninger på, når man kigger på, hvordan Donald Trump, han agerer, er det for dig at se sådan et meget klart eksempel på at kunne tale til de her, både ubevidste, men også urdrivkræfter i os som mennesker?
Jamen, det synes jeg, det er på nogle måder. Noget af det, som vi har kunne se i vores forskning, og som vi har arbejdet en del med, det er, hvad er det for en ledertype, man foretrækker under bestemte omstændigheder? Og det, vi kan se, det er, hvis du som vælger opfatter verden som sådan et konfliktfyldt sted, eller hvis man sådan skaber en følelse i en person af, at der er andre grupper, der er ude på at true dig, jamen så rækker man ud efter den dominerende, lidt ubehagelige type. Og derfor så en af de måske sådan mere dystopiske perspektiver, jeg har på USA, det er, at på sin vis vil det være rart at kunne sige, jamen det er bare Donald Trumps skyld. Det er bare Donald Trump, der ligesom manipulerer de her konflikter frem. Og når nu måske til november, at Donald Trump er væk, så er alt fryd og gammel. Men jeg ser i højere grad Donald Trump som en, der er symptom på problemerne, snarere end årsag til problemerne. Så det, som vi kan se i vores forskning, det er, at de folk, som ønsker at eskalere konflikter, de rækker ud efter en leder som Donald Trump. Så når Donald Trump er i gang med at lige præcis gøre det, så taler han sådan set præcis til de præferencer, som hans vælgergrupper har.
Ja.
Så på den måde så er situationen i USA måske, altså jeg tror, at situationen i USA er i høj grad en refleksion af nogle af de her psykologiske dynamikker, men det er måske ikke bare fordi Donald Trump taler ind i de her psykologiske mekanismer, men mere fordi han selv er et produkt af dem.
Ja, præcis. Og det er jo her, hvor hele det her felt omkring dels den politiske psykologi, men også hele evolutionstanken omkring os som vælgere, hvis man kan kalde det, og i det hele taget vores altså perspektivet på, hvordan vi danner holdninger og bliver vanvittigt interessant. Og vi kunne, altså Michael, vi kunne snakke rigtig lang tid om det her. Hvis man lige skal henvise til hvor man kan blive klogere på nogle af de her ting, som du har været inde på, så vil jeg jo henvise til Pwn projektet, som du jo egentlig er leder af, The Politics and Evolution Lab, som man kan finde et link til inde på Aarhus Universitets hjemmeside, også hvis man googler dig. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi du havde lyst til at deltage i dag. Det har været vældig spændende, det har været vældig oplysende, både at høre om hope og hele spørgsmålet omkring evolution og politik. Tusind tak for deltagelsen, Michael, og vi snakkes.
Det gør vi, ja. Selv tak.
Du har lyttet til et afsnit af Poster. Poster kan findes på Libsyn, iTunes, Spotify, YouTube, eller hvor du normalt finder dine podcasts. Hvis du kan lide Poster, så husk at følge os på Facebook, Twitter og LinkedIn, og husk at abonnere i din podcast-app. Tak fordi du lyttede.